Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë emision me titujt kryesor. Koalicioni synon ta ratifikoj demarkacionin, opozita mocionin për rrëzimin e qeverisë. Tillerson do të bisedoj me ministrat e gështatës për situatën në Siri. Erdogan sërish ka kritikuar Evropën. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan sërish ka kritikuar Evropën duke lënë të kuptohet se vendi i tij do ta rivlerësoj qëndrimin për t'u bashkuar BE-s, duke thënë se Evropa do të paguaj për atë që ka bërë kundër popullit turk. Gjatë një fjalimi në Izmir, Erdogan ju referua Evropës si njëri i sëmur, një term ky që është përdorur nga politikanët evropian për ta përshkruar rënjen e perandorisë osmane në shekullin e 19. Ai tha se turqi që jetojnë në Evropë po shtypen dhe po poshtërohen, një shekull më parë ata thanë se ne ishëm njerëz të sëmur, tash ata janë të tillë, Evropa është duke u shëmbur, shtoi Erdogan. Këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, HR McMaster, thot se SBA dëshiron të amposh grupi militant shteti islamik në Siri dhe shes se presidenti këti shteti Bashar al-Assad do të largohet nga pushteti. Me gjitha të e ka thënë se SBA nuk është duke shikuar të ndërmarë ndo një veprim që vetë të rëzoj Assadin. Më erët SBA ka thënë se largimi Assadit nga pushteti nuk është qëllimi tyre kryesor, por pas sulmit kimik më 4 prill, Trump ka thënë se qëndrimi i tij ndaj Esadit ka ndryshuar shumë dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se janë duke u ndërmarr hapa për të organizuar një koalicion për largimin e Esadit nga pushteti. Zyrtar në rajonin separatist të Osetis Jugore kanë thënë se kryeparlamentari parlamentit de facto Anatoli Bibilov ka fituar zgjedhjet presidenciale të cilat nga Tbilisi dhe perëndimi atë cilësuar si jo legjitime. Sipas komisionit të zgjedhjeve, pas 90% të votave të numruara, Bibilov ka fituar rreth 58% të votave që janë të mjaftueshme për të shmangur raundin e balotazhit. Ndërkaq 78% e votuesve kanë mbështetur propozimin për ndryshimin e emrit të rajonit nga Republika Republika Osetis Jugore në Republika Osetis Jugore Alania. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Gjeorgjia kanë thënë se zgjedhjet të 9 prillit janë të paligjshme dhe kanë thënë se nuk do të njohin rezultatin zgjedhor. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivat e tij në një akademi ushtarake në perëndim të kryeqytetit Somales duke lënë të vrarë të paktën 5 ushtar. Koloneli Abdi Hasan ka thënë se sulmuesi ishte veshur me uniformë ushtarake dhe kishte hyrë në kampin trajnues mëngjesin e së hënës. Ai kishte detonuar eksplozivat e tij pranë ushtarëve dhe oficerëve. Grupi ekstremist islamik në Somali Al-Shabab ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqës të Partisë Demokratike të Kosovës pas deklarimeve të ndryshme se Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thonë se nuk do të bëjnë veprime të befasishme as për partnerin e koalicionit dhe as për skenën politike në përgjithësi. Nga ana tjetër, Partia Politike Nisma për Kosovën po planifikon të fillojë mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pushteti dhe opozita kanë ndërmarrë dy nisma të kundërta të cilat synojnë t'i realizojnë gjatë këtij muaji. Qeveria synon votat e 80 deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përderisa një parti opozitare, Nisma për Kosovën, po paralajmëron të nisë një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Haredin Kuqi tha për Radion Evropa e Lirë se Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë veprime të befasishme për partnerin e koalicionit Lidhja Demokratike të Kosovës dhe as për skenën politike në vend.
Do të jemi në koordinim të plot për çdo aktivitet që mund të arpem, do të shohim në rrotë por interesin e vendit, interesin Republikës së Kosovës, të qytetarëve të saj dhe legitimitetin demokratik. Por nuk do të bëjmë diçka e cila do të përshkallëzojë situatën apo nuk do të ofroj një mundësi më të madhe, më të mirë se sa që është ajo sot.
Në anën tjetër, shefja e grupit parlamentar të Partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha për Radion Evropa e Lirë se nga java e ardhshme do të nisin takimet me grupet parlamentare që të përpilohet forma e mocionit.
Do të thëjë që të takimet të ofrohen edhe nga deputet e majorancës, po të qëjë dhe në shumë të sa prej tyre dhe publikisht i kanë shprehur qëndrimet e tyre kundër kësaj qeverie, po ashtu edhe nga deputetët e LDK-s që kanë votuar kundër edhe kryeministrin Mustafa, kyçë që kanë qeverisë, prandaj ne besojmë se ata do të na bashkohen në shkrimet e tyre dhe do të thotë që ky muaj po që jetë dhe më thonë a dritë një shile për të shkun shpeksës këtë qeverisë.
Mirë po, tjera plane politike ka kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai thot se brenda këti muaj qeveria do të procedoj për ratifikim në kuvend projekt ligjin për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ndërkash, deputetja Bajrami thot se kryeministri Mustafa nuk do të mund të asjel marveshën demarkacionit për ratifikim në kuvend.
Po që ju referohet deklarateve të kryeministri taj që dy vite ka thënë njën të torë, njën antorë, njën vjetorë, ka asjel demarkacionin e solë dhe të rëfoqit, të andaj a e din shumë që nuk i ka votat të pratërsyë dhe nuk është në gjendisht që ta sjellë demarkacionin në kuvend.
Ndërkaq, deputeti Arment Zemaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se as në muajin prill, as në muajt e tjerë nuk mund të vendoset për zgjedhje e as për demarkacion nëse nuk ka një konsensus të përbashkët.
Unë nuk besoj që bani konsensus për gjithë që mund të shkohet në zgjedhje, për shkak edhe të rrethana, për shkak edhe specifika tash cilat i kanë edhe çështjet që janë mbetë pezull tash sa ku. Mendimi im është që interesi nacional i të i kalon këto çështje që janë subjektive dhe tendenca për rigrupime qoftë edhe të mbledhjes së paknaësive individuale nga individ të caktuar pozitë apo edhe opozitë.
Mundësia e zgjedhjeve të reja në Kosovë u përmend posaçërisht pas konventës së 8 të Partisë Demokratike të Kosovës, ku shpreh gatishmëria për të futur në garën zgjedhore. Përmes deklarimeve për mospërmbushje të obligimeve qarshisë, siç thonë qytetarëve të vendit, partitë në koalicionin qeverisës kanë shtuar kritika të ndaj njëra tjetrës për ngjecjet e proceseve të nisura e në veçanti në rastin e krijimit të ushtrisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga mungesa ideve dhe kreativitetit në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të njëjtë, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, një konkurrencë e tillë nuk është e shëndosh, pasi Kosova është një treg i vogël. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në mungesë të një strategjie zhvillimore, afaristët në Kosovë vazhdojnë të hapin biznese të një veprimtarie të njëjtë, duke krijuar kështu konkurrencë të panevojshme në treg dhe duke dëmtuar njëra tjetrën, thon përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës. Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 150.000 biznese. Prej tyre mbi 90% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë konkurenca e këtyre bizneseve të shumta me veprimtari të njëjtë po zhvillohet brenda tregjeve shumë të vogla dhe me një numër të vogël të konsumatorëve që nuk janë më shumë se rreth 2 milion.
Duke investuar në të njëjtit sektor të bërit biznes, bizneset vetë e ashpërsojnë edhe më tej konkurrencën në sektor ose në industri të caktuar dhe kjo ndodh edhe si rezultati mungesës së planeve të konkrete të biznesit, mungesës së shfrytëzimit të shërbimeve të konsulencës afarisë që ende është pjesë e kulturës së të bërit biznes që duhet të ndryshojë në vendin tonë dhe krejt në fund si rezultati mungesës së kreativitetit edhe inovacionit.
Naim Gashi, njohësi çështjeve ekonomike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë do të duhej ta kopjojnë njëra tjetrën në fushën e bujqësisë, por jo në veprimtari të tjera që tani më janë të shumta në vend.
Unë i kisha porosit bizneset e vogla dhe të mesme që ta kopjojnë njëra tjetrën sidomos në fushën e bujqësisë, për arsye se tregu në Kosovë është jashtëzakonisht i madh në krahasim me ofertën e cila ekziston në treg, ndërsa në fakt kopjimi i bizneseve në fushën e shërbimeve, turizmit, restoraneve, pishinave, pompave të benzinës është jashtëzakonisht i dëmshëm për arsye se afarizmi tyre do të ketë bilanc negativ.
Një pjesë të fajit për këtë dukuri të bizneseve të së njëjtës veprimtarisë, sipas drejtorit ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e kanë edhe institucionet e vendit. Si pas ti, institucionet përkatëse nuk kanë krijuar një kornisë të përshtatshme ligjore që të inkurajojnë zhvillimin e hulumtimit dhe rrjedhimisht inovacionit në vend.
Ministria e Financave duhet që të inkurajoj qoftë përmes lirimeve tatimore ose mbështetjes tjetër, kompani cilat synojnë që të investojnë në hulumtim edhe zhvillim edhe pavarësisht se sa është kjo përqindje e shpenzimeve kundrejt qarkullimit tyre total, lirimet ose përjashtimet nga pagesa e tatimeve duhet të jenë shumë më fleksibile se sa që janë për momentin.
Në mungesë një industrie të zhvilluar të prodhimtarisë, Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri te produktet strategjike. Vlera totale në vite madhrave të importuara në Kosovë sipas të dhënave zyrtare arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson gjendet në Itali, ku do të takohet me ministrat e jashtëm të grupit G7. Në agjendën e bisedimeve do të jetë çështja e konfliktit sirian. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka arritur në Itali ku do të takohet me ministrat e jashtëm të G7-s me të cilët do të bisedoj për krizën në Siri, ka njoftuar mediat italiane. Mediat italiane kanë cituar ministrin e jashtëm italian Angelino Alfano të ketë thënë se në mbledhjen kushtuar Siris do të bëhet thirrje për parandalimin e përshkallëzimit të rrezikshëm ushtarak në konfliktin sirian. Ky takim vjen pasi Shtetet e Bashkuara më 7 prill sulmua një bazë ajrore siriane në përgjigje ndaj Damaskut për një sulm të dyshuar kimik mbi civilët. Tillerson pritet që t'ju tregoj homologëve të G7-s për politikën e SBA-s për Sirinë. Përveç antarëve të G7-s, ministrat e jashtëm të Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, të Arabisë Saudite, Jordanisë dhe Katarit, po ashtu pritet të marrin pjesë në këtë mbledhje. Grupi i G7-s përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Japonia, Gjermania, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Kanadaja. Rusia ishte pjesë e G8-s, por u përjashtua nga ky grup pas aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes më 2014. Gjatë fushatës, Donald Trump kishte thënë se administrata e tij do të jetë më pak ndërhyrëse në rajon. Megjithatë, Trump pas sulmit kimik të 4 prillit kishte deklaruar se qëndrimi i tij ndaj Asadit kishte ndryshuar shumë. Përderisa shumë aleatë të SBA-s kanë shprehur për krajën e tyre për sulmin me raketa mbi bazën ajrore siriane, ata gjithashtu kanë pyetur nëse është ky sinjal për ndryshim të madh të politikës dhe nëse Washingtoni është duke i dhënë prioritet largimit nga pushteti të presidentit sirian Bashar al-Assad si parakusht për arritjen e paqes në Siri. Gazeta londineze The Sunday Time ka raportuar se Britania do të kërkojë sanksione të reja ndaj Rusisë nëse Moska refuzon që të ndërprejë raportet me Asadin. The Times ka raportuar se sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson dëshiron që G7 të dalë me një deklaratë të përbashkët ku do të thuajë që Rusia duhet të jap fund mbështetjes së regjimit të Asadit, të tërheqë forcat e saj nga Siria dhe të lejojë rikthimin e konvojeve me ndihmë humanitare. Nëse presidenti rus Vladimir Putin refuzon, sanksionet e reja duhet të vendosen ndaj Rusisë, me qëllim që të bëhet më e vështirë jeta zyrtarëve qeveritar, raporton The Times. Pas takimit të G7-s në qytetin Luka të Italisë, Tillerson është paraparë që të vizitoj Moskën, ku pritet të bisedoj me homologun e tij rus Sergej Lavrov, në atë që pritet të jenë bisedime shumë të tensionuara. Rusia së bashku me Iranin mbështesin qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërkaq Shtetet e Bashkuara dhe Turqia për krajin rebelët antiqeveritar. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Koalicioni synon të ratifikoj demarkacionin opozita mocionin për rrëzimin e qeverisë. Tillerson do të bisedoj me ministrat e G7-s për situatën në Siri. Erdoğan sërish ka kritikuar Evropën. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.